Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayokaribisha hivi leo naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shamari, karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne alfajiri, Novemba 21 mwaka 2017. Karibuni.
Hata sisi nini saa hii naona mali hiko hasara kubwa sana.
Na katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wakazi wa Garissa nchini Kenya waiomba serikali kuwasaidia baada ya mvua kubwa kuharibu mazao na miundombinu.
Hata sisi nini saa hii naona mali hiko hasara kubwa sana hapa.
Mfuruo hiyo tunaomba msaada serikali ya Kenya.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kwamba miaka mitano yatimia jana tangu kundi la M23 kufurushwa nchini DRC. Je, wakazi wanasemaje?
Vyenye vilikuwa havikukua leo vinakuwa vinaonekana wazi, tunapata mabarabara, wanatujengea d'ailleurs mafasi ya mzuri mzuri ya watu kupumzikia, na njo iko maana ya amani ile.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sande Shomari.
Rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe amedharau muda wa mwisho wa kujiuzulu siku ya Jumatatu mchana ili kuachia madaraka au ashitakiwe bungeni. Mugabe aliweka wazi kwenye hotuba ya televisheni siku ya Jumapili kwamba hakuwa na nia ya kujiuzulu. Mamilioni waliangalia televisheni nchini Zimbabwe na kusikiliza redio siku ya Jumapili wakitarajia kusherekea kile walichotarajia kuwa ni kumalizika kwa utawala wa muda mrefu wa miaka 37 wa Rais Mugabe. Walikasirishwa sana, baadhi mpaka kutoa machozi kumsikia Mugabe akidai kwamba atasimamia mkutano mkuu wa ZANU-PF mwezi ujao. Marekani inarudisha Korea Kaskazini katika orodha ya mataifa yanayounga mkono ugaidi baada ya kuitoa kwa zaidi ya miaka 10, hatua ambayo itapelekea msukumo wa kidiplomasia na wa kifedha kwa serikali ya Pyongyang. Trump akiwa White House Jumatatu alisema ilitakiwa ifanyike miaka kadhaa iliyopita kwa utawala aliyouita wa kidhalimu. Wizara ya fedha ya Marekani itatangaza rasmi hatua zaidi dhidi ya Pyongyang leo Jumanne. Trump alisema nchi nyingine kwenye orodha hiyo ni pamoja na Iran, Sudan na Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema bado wana matumaini ya kidiplomasia kufanya kazi, lakini akasema kutakuwa hakuna kuachia kampeni hii ya kuongeza vikwazo mpaka serikali ya Kim Jong Un itakaporidhia. Na wakazi katika mji wa Goma huko DRC wanasema miaka mitano tangu kundi la M23 lifurushwe, hali imerejea kawaida na wameanza kuona maendeleo. Mkazi mmoja anashuhudia zaidi.
Kwa sasa mji umebadilika, usalama upo, barabara zimejengwa, mahali ambako wananchi wanaweza wakakutania wananchi wengi kumekuwa sasa, na mji unaendelea unaishi, watu wako ndani ya mji, amani iko, ni kusema kama mji umebadilika. Goma kuna maisha, ndugu yangu, kaka yangu, maisha yapo yako Goma. Kuna watu ambao wanaishi mahali pengine wanawaza kama Goma hakuna watu. Sisi tunaishi Goma, tunatembea Goma, tunalala ndani ya mji wa Goma. Saa 24 ni kusema kama maisha yapo Goma, tena maisha mazuri. Mimi ninapotazama miji mingine ya taifa hili na napimanisha na Goma, siwezi nikaishi mahali pengine kama haiko Goma.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tume ya uchaguzi nchini Liberia inasema madai ya rushwa yaliyotolewa na mgombea urais mwezi uliopita hayana ushahidi wa kutosha na kupelekea maamuzi ya awali ya uchunguzi. Mcheza soka wa zamani George Weah alikuwa aingia katika duru ya pili na makamu rais Joseph Boakai kuamua nani achukue nafasi ya urais ya mshindi wa nishani ya Nobel ya amani Ellen Johnson Sirleaf. Lakini mgombea aliyeshika nafasi ya tatu, Charles Bramskin, na chama chake cha Liberty walipinga matokeo ya raundi ya kwanza, wakidai kasoro kadhaa kubwa, na hatimaye mahakama ya juu kusitisha uchaguzi huo wa marudio mwezi huu mpaka hapo tume ya uchaguzi itakapokamilisha uchunguzi wa madai ya Bramskin. Kwa mujibu wa afisa kusikiliza madai hayo, chama cha Liberty hakikuwa na ushahidi wa kutosha kuweza kuthibitisha kesi yao, kwa hayo madai yao yametupiliwa mbali, alisema kamishna wa tume hiyo Prince Dunbar. Mtandao wa rushwa uliopangwa katika kuta za Umoja Mataifa mjini New York na kusambaa katika mabara kadhaa, Ching wa Ching Patrick Ho raia wa China na Chick Gadio aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Senegal walipanga njama kuwapa rushwa maafisa wa juu wa Afrika ili kupata haki za kibiashara kwa shirika moja la nishati lenye makao yake Shanghai na muungano wa mashirika makubwa ya fedha. Walengwa wao walikuwa ni pamoja na Idris Deby, rais wa muda mrefu wa nchi yenye utajiri wa mafuta ya Chad, Sam Kutesa, waziri wa mambo ya nje wa Uganda ambaye alikuwa rais wa baraza kuu la Umoja Mataifa kuanzia mwaka 2014 hadi 2015. Kwa mujibu wa hati ya mashitaka iliyotolewa na waendesha mashitaka wa Marekani jana Jumatatu, Ho na Gadio wakijihusisha na mfumo huo kwa miaka kadhaa wa kuwapa rushwa Deby na Kutesa ili waweze kupata mikataba ya kibiashara kwa shirika hilo la nishati la mabilioni ya dola la Wachina ambao linafanya biashara ya mafuta na gesi pamoja na sekta ya fedha. Mkuu wa hazina Marekani Janet Yellen amesema ataondoka Benki Kuu ya Marekani pale mrithi wake atakapoapishwa mapema mwezi ujao. Jerome Powell aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuongoza hazina wakati muda wa Yellen ulipokwisha, Powell lazima athibitishwe bungeni kabla ya kuchukua madaraka, lakini wachambuzi wanasema staili yake ya kudhibiti riba inafanana na ile ya Yellen. Yellen anasifiwa kwa kuweza kudhibiti uchumi katika njia ambayo ilipelekea kuchochea uchumi na kuondoa katika kuzorota mwaka 2007 na kuondoa ukosefu wa ajira kwa nusu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Zimbabwe. Rais wa nchi hiyo Robert Mugabe amepuuzia madai kutoka chama tawala, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, kwamba achilie madaraka ifikapo jana Jumatatu mchana. Bunge hivi sasa linatarajia kufungua kipindi cha mjadala wa kumshitaki bungeni na kumondoa madarakani leo Jumanne. Lakini utaratibu huo unaweza kuchukua muda mrefu, mgumu na usio na mafanikio. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Wakati jeshi la Zimbabwe lilipotuma vifaru katika mji mkuu wa Harare na kumchukua Mugabe kizuizini, ni wazi kuwa walitaka suluhu ya haraka kwa rais huyo wa muda mrefu. Lakini wiki moja baadaye Mugabe amekataa kuachia madaraka na bunge linatishia kumuondoa, huku hali hii ikitishia kuwepo mvutano mkubwa dhidi ya kiongozi huyo. Lovemore Maduku anafundisha sheria katika chuo kikuu cha Zimbabwe. Anasema kuondoka madarakani Mugabe kwa kutumia bunge kunaweza kuwa kugumu zaidi, kwa sababu ni zaidi ya wabunge kupiga kura ya kumuondoa kiongozi huyo ambaye kwa sasa inaelezwa kuwa hana mvuto.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial.
Tunaposema kumuondoa madarakani kwa njia ya bunge, inamaanisha ni jaribio. Unamshutumu rais kwa kitu fulani na unataka kujaribu kumuondoa. Kama unamkuta na hatia kwa kila alichoshutumiwa nacho, inamaanisha kumuondoa madarakani. Huwezi kufanya hivyo kwa siku moja. Inachukua miezi kadhaa kukamilisha zoezi hilo.
Katiba ya Zimbabwe inatoa maelekezo manne kwa ajili ya kumuondoa rais madarakani: kufanya vitendo vibaya, kushindwa kusikiliza, kushindwa kufuata katiba, kukiuka katiba kwa lazima, au kutokuwa na uwezo wa kuongoza kwa sababu ya kuugua kimwili au kiakili. Maduku anasema wakili anaweza kuona fursa kadhaa hapo. Mugabe anashutumiwa kwa kiasi kikubwa kwa kukiuka haki za binadamu kutoka utawala wake wa miaka 37, lakini amesema wanasiasa wanaweza kuchukulia sababu nyingine pia. Maduku ameongeza kuwa utaratibu huo wa kumuondoa madarakani rais kwa kutumia bunge unamruhusu kujitetea dhidi ya mashtaka hayo. Mugabe sio mwoga wa kupambana wala hana aibu, na ni kiongozi pekee ambaye ameongoza taifa hilo la Zimbabwe. Shukran sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa VOA. Matangazo yetu unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tutembelee katika Facebook na Twitter. Hapo baadaye kidogo mwenzangu Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maelfu kwa maelfu ya raia wa Haiti wanapoteza hadhi ya kuweza kubaki nchini Marekani, jambo lilokuwa linawazuia kutofukuzwa nchini kutokana na nchi yao kuathirika vibaya na tetemeko kubwa la ardhi la mwaka 2010. Afisa wa juu wa utawala wa Trump amesema hali iliyokuwa hapo nchini humo kwa muda ilipelekea wao kupewa hadhi hiyo ya kinga ya kuweza kubaki nchini, lakini kwa sasa hali imekuwa bora zaidi nyumbani kwa Haiti, na hivyo swala hilo haliwazui kurudi nyumbani salama, alieleza afisa huyo katika mkutano na waandishi wa habari. Tangazo hilo limekuja kabla ya siku ya mwisho ya Alhamisi kwa uamuzi kufanywa kuhusiana na Haiti. Kinga ya muda ijulikanayo kama TPS itaondolewa kwa raia wa Haiti wapatao 50,000 ambao wanaishi na kufanya kazi nchini Marekani.
Sande, kama tulivyodokeza wasikilizaji wetu kwamba hapo baadaye tutawaletea taarifa nyingine mbalimbali ikiwemo mvua kubwa kuharibu miundombinu huko Kenya na vile vile kule DRC Goma. Unajua DRC kuna nini?
Naam, DRC mambo yameelekea kwamba hivi sasa ni
kule upande wa Goma hivi sasa hali imerejea kuwa nzuri. Miaka mitano imetimu na sasa M23 imeondolewa. Na vile vile wananchi wanashuhudia kwamba kumekuwa na maendeleo kwa DRC, sio kwamba tu ni vita.
Ni maana unakuta watu wengi wanafikiria, na kama wanavyosikia taarifa zetu kila wakati wanafikiri ni vita tu, basi hakuna chochote kinachoendelea, bali ni vita, lakini kumbe kuna habari pia nzuri kutoka yale maeneo kama hayo ambayo tunayo hivi sasa.
Basi tuungane na mwandishi wetu Austeri Marivika kutupa taarifa zaidi.
Ile yenye M23 ilikifanya hapa ilikuwa mabaya sana.
Rahia hapa katika mji wa Goma wakikumbuka siku wasi wa M23 waliingia hapa Goma. Mji wa Goma sasa hivi unaendelea na maendeleo kwa mwendo kasi, ikiwemo ujenzi wa barabara, ujenzi wa nyumba, ujenzi wa sehemu za kupumzikia. Na hii ni baada ya waasi wa M23 kuingia katika mji huu miaka mitano hivi sasa. Hapa nimekutana na Mtete mwenye mali ambaye ni mwananchi wa Goma.
Kwa sasa mji umebadilika, usalama upo, barabara zimejengwa, mahali ambako wananchi wanaweza wakakutania wananchi wengi kumekuwa sasa, na mji unaendelea unaishi, watu wako ndani ya mji, amani iko. Ni kusema kama mji umebadilika.
Unaweza kusema nini kwa wale ambao wanafata kila mara wakizani kwamba pengine mtu hawezi kuishi Goma?
Goma kuna maisha, ndugu yangu, kaka yangu, maisha yapo yako Goma. Kuna watu ambao wanaishi mahali pengine wanawaza kama Goma hakuna watu. Sisi tunaishi Goma, tunatembea Goma, tunalala ndani ya mji wa Goma saa 24 kwa saa 24. Ni kusema kama maisha yapo Goma, tena maisha mazuri. Mimi napo tizama miji mingine ya taifa hili na napimanisha na Goma, siwezi nikaishi mahali pengine kama haiko Goma.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku chache baada ya kufurusha waasi wa M23, mji huu umeendelea katika ujenzi, nyumba zikipanda kila siku, barabara zikijengwa na Umoja wa Mataifa na nyingine ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile wananchi wa kawaida, usafirishaji, pikipiki na hali ya kiusalama inaendelea kurudi.
Sababu ile siku watu wengi waliumia sana, wa mingi wakapotea muile wakati.
Bon, mi naona depuis ile ane enye M23 lingiaka hapa, kuko quand même développement na évolution dans la ville. Benye bilikuwa bikukua, leo binakuwa binaonekana wazi, tunapata mabarabara, banatujengea d'ailleurs mafasi ya mzuri mzuri ya batu kupumuzikia, na njo iko maana ya amani ile. Ilikuwa vita iko, wala ba rebele banaendelea kukua nafaa vile vitu ni kudetruire vile wala pei. Njo maana vita haiko bien mungini.
Ilikuwa ni tarehe 20 Novemba 2013 kwa saa za mchana, ndipo waasi wa M23 waliingia katika mji wa Goma wakiwa na silaha nzito nzito. Na kabla waingie katika mji wa Goma, mimi mwenyewe nilikutana naye Inosaka Ina aliyekuwa mmoja wa makamanda wao.
Tunaelekea nanya mji wa Goma juu ya vita ambao FARDC ilitia ndani, lakini objective yetu haiko kuingia ndani ya mji wa Goma. Objective yetu ni kusudi benye tuko tunapigania bisikizani.
Shukrani Malivika kwa taarifa hiyo. Sande, unasema
na mpaka unasikia watu wanaimba namna hiyo, ina taarifa namna hiyo, inatia moyo kabisa kwamba mambo ni mazuri kwa
Goma, kuzuri.
Watu waende Goma, wasifere wasiwasi. Alafu pia sasao Maria, kwa kumbusha sikizaji kwamba baadaye saa 3 asubuhi alasiri kule nyumbani Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki, tutakuwa na kipindi cha VOA Express ambao pale ni mambo mengi sana, pia muziki unakuwepo ambao kinakwenda pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Mahali ninapopenda mimi.
Mahali pako pale.
Yavumayo mitandaoni. Napenda kujua yale yanayovuma maeneo mbalimbali.
Kila siku yanayovuma yanakuwepo kwenye kile kipindi. Bila kusahau kipindi chako cha bure kionekana kwenye website.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mvua kubwa inaendelea kunyesha sehemu zingine nchini Kenya imepelekea mto Tana kuvunja kingo zake na kuharibu mazao katika mashamba ya wakulima mjini Garissa. Huba Abdi alifanya mazungumzo na kuandaa taarifa hii.
Wakulima mjini Garissa wanakadiria hasara kubwa baada ya mto Tana kuvunja kingo zake na kupelekea mimea iliyotarajiwa kuvunwa kuharibika licha ya kuwa tayari kwa mauzo.
Maji ile inaharibika, ile na shamba yana meiti, matunda yanaharibika sana. Nyanya, sukuma, spinach, oha, belebele, babai, kila kitu inaharibika sana.
Wazee hawa ambao wamekuwa wakulima kwa miaka 50 wanaelezea hisia zao kutokana na hasara ambao wao hupitia kila mara sehemu zingine za nchi inaponyesha na kupelekea mto kufurika na hatimaye kuvunja kingo zake.
Hapo sisi iko mwaka 50. Naona kila wakati kama anaisha mfu namna hiyo. Shamba na haribu, sisi hakuna hata kuingia, hata sisi nini sahihi naona mali hiko hasara kubwa sana hapa.
Sasa kila mara hasara hivyo. Sasa tunataka watu wa power lighting kila mara anafungua maji na mfu ananyesha mfurugo hiyo. Tunaomba msaada serikali ya Kenya.
Mashine waliotegemea kuvuta maji kutoka mto Tana tayari imesombwa na maji, hesabu ya kununua nyingine ikiwakeketa maini zao. Si hayo tu, masaibu ya kufika shambani kuvuka kupitia njia huku wakilazimika kulala mashambani au hata kuanza maisha mapya hadi pale usaidizi utakapowasili. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Kenya, kwa mara nyingine tena polisi walishutumiwa kwa kushindwa kudhibiti ghasia katika mji wa Nairobi zilizozuka Ijumaa wakati kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipowasili nchini humo kutoka Marekani na kupokelewa na wimbi kubwa la watu ambao kulizuka taharuki. Ilichukua muda mrefu kiongozi wa upinzani kujipenyeza hadi Uhuru Park, lakini hakufanikiwa kuzungumza. Mwandishi wa habari Duncan Kayemba ni mmoja waliojeruhiwa na amefanya mahojiano na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Anaanza kwa kueleza kilichomkuta.
Na hivyo basi nilikuwa nimefanya pita kuanzia bustani ya Uhuru ambapo walifaa kuwa na mkutano, lakini maafisa wa polisi wakaweza kuzingira. Nikateremka barabara ya Mombasa ambapo walikuwa waje wakazuiliwa wakaingia barabara ya Likoni. Kwa hivyo nilipatana nao katika makutano ya barabara ya Likoni na Jogoo, ambapo baadhi ya picha ambazo zimekuwa zikionekana kwenye video Bwana Odinga akijaribu kukwepa pale ambapo mashambulizi yalikuwa yamemzidi kutoka kwa maafisa wa polisi. Kwa hivyo ni katika barabara hiyo ya Jogoo kisha upite mzunguko wa uwanja mchezo wa City. Kwa hivyo tulikuwa katika eneo la Country Bus, barabara ya Landis, ambapo ndio sasa msafara wa magari tuliweza kushambuliwa kwa kupigwa mawe. Binafsi nilikuwa katikati ya gari nimebanwa na wenzangu, lakini jiwe lilipigwa likaweza kupasua kioo cha gari na kunipata nikanigonga kwenye kichwa. Ikabidi nikaweza kuvuja damu, lakini hata hivyo niliweza kushughulikiwa kupata ganga za hapa na pale, na sasa niko afueni kidogo.
Naam, ni mmoja wapo wa tukio ambalo limeshutumiwa sana nchini Kenya, hususan hapa jijini Nairobi. Je, maafisa wa polisi wamekupigia simu au kivyovyote vile labda wamekuhitaji uende uandikishe taarifa kwa za hali hiyo katika kituo chochote cha polisi hapa Nairobi?
Kwa kweli sijaweza kupigiwa simu na afisa yote serikalini wala idara ya polisi. Ni pengine tu simu ambazo nimepokea ni kutoka kwa mameneja wetu, baadhi ya wahariri hapa nchini Kenya, hali kadhalika baadhi ya vigogo wa kisiasa hususan mrengo wa NASA, ambao wengi wao wengi wakipiga walikuwa kwanza wanataka kujua iwapo nilijeruhiwa na maafisa wa polisi au ni nani. Lakini vile ambavyo nimekuwa nikitangaza hata nikiandika kwenye mtandao ni kwamba msafara tuliokuwa nao tulikuwa karibu sana na msafara wa vigogo wa NASA. Kwa hivyo msafara huo ulipokuwa unarushiwa mawe, pia gari letu likaweza kupigwa mawe na genge la vijana ambao walimwagika kutoka soko la Amuthurwa na kuja barabarani na kuanza kuyalinga magari mawe. Hapo ndipo niliweza kupata kujeruhiwa, lakini kwa kweli sijaandikisha taarifa na yoyote, wala hamna yoyote ambaye ameweza pengine kuniuliza iwapo kuna haja ya kuweza kuandikisha taarifa na maafisa wa polisi.
Unazungumziaje mazingira ya wanahabari kufanyia kazi hususan wakati huu wa kisiasa?
Kidogo ni asilimia 50-50. Kuna maafisa wa polisi ambao mnapatana nao na wana machungu yanadhihirika, kwanza wanaanza kuwazuia, wanaanza kuwarushia maneno, kuwazomea, na kuna wale ambao mnazunguka nao katikati na wako sawa kabisa. Na matukio mengine pengine ni tunaweza kuyataja tu kama ajali, ingawa kuna mengine ambayo tumeona maafisa wa polisi wakiweza kuwa wenye machungu sana.
Ni mwandishi wa habari Duncan Kaemba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Naam, na baada ya sekunde chache tutakusomea muktasari wa habari.
Rais wa muda mrefu wa Zimbabwe amedharau muda wa mwisho wa kujiuzulu wa siku ya Jumatatu mchana aliwekewa ili kuachia madaraka au ashitakiwe bungeni. Mugabe aliweka wazi kwenye hotuba ya televisheni Jumapili kwamba hakuwa na nia ya kujiuzulu. Marekani inarudisha Korea Kaskazini katika orodha ya mataifa yanayounga mkono ugaidi baada ya kuitoa kwa zaidi ya miaka 10, hatua ambayo itapelekea msukumo wa kidiplomasia na wa kifedha kwa serikali ya Pyongyang. Trump akiwa White House siku ya Jumatatu alisema itakiwa ifanyike miaka kadhaa iliyopita kwa utawala aloita wa kidhalimu. Tume ya uchaguzi nchini Liberia inasema madai ya rushwa yaliyotolewa na mgombea wa rais mwezi uliopita hayana ushahidi wa kutosha na kupelekea maamuzi ya awali ya uchunguzi. Mcheza soka wa zamani George Weah ilikuwa ingia katika duru ya pili na makamu rais Joseph Boakai kuamua nani achukue nafasi ya uraisi ya mshindi wa nishani ya Nobel ya amani Ellen Johnson Sirleaf. Lakini mgombea alishika nafasi ya tatu Charles Bromken na chama cha Liberty walipinga matokeo ya raundi ya kwanza. Mtandao wa rushwa ulipangwa katika kuta za Umoja wa Mataifa huko New York na kusambaa katika mabara kadhaa. Chi Ping Patrick Ho raia wa China na Chik Gadio aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Senegal walipanga njama kuwapa rushwa maafisa wa juu wa Afrika ili kupata mikataba ya kibiashara kwa shirika moja la nishati lenye makao yake Shanghai na muungano wa mashirika makubwa ya fedha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote, mimi hapa naitwa Mary Mgawe na watakia ni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ushirikiano, uwajibikaji pamoja na heshima ndiyo mada muhimu iliyozingatiwa wakati wa ziara ya hivi karibuni ya Rais Donald Trump nchini China. Wakati wa mazungumzo na mwenzake wa China Xi Jinping na hotuba zake za hadharani, alihimiza juu ya malengo na maslahi ya pamoja ya nchi hizo mbili. Kwenye swala la biashara, Trump amesema kuwa Marekani na China zitakuwa na ustawi zaidi katika siku za mbele iwapo zitakuwa na ushirika dhabiti wa biashara inayonawiri. Hata hivyo, aliongeza kuwa ushirikano huo ni lazima uwe na usawa. Amesema kuwa hatua lazima zichukuliwe kusawazisha biashara kati ya mataifa yote mawili. Miongoni mwa hatua hizo ni swala la makampuni ya Marekani kuweza kuingia katika masoko ya China kwa kuondolewa kanuni na kubadilishana teknolojia kwa njia ya usawa. China kwa upande wake inahitaji Marekani kutambua haki za ubunifu wa makampuni na bidhaa zake. Rais Trump pia ameongeza kusema kuwa Marekani itaendelea kushinikiza marekebisho yanayoleta uhuru wa kiuchumi, haki za kibinadamu pamoja na utawala wa kisheria. Hata hivyo, ustawi haupatikani bila ya kuwa na usalama. Trump amehimiza umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa kiusalama kati ya Marekani na China ili kudhibiti tishio zilizoko kama vile ugaidi pamoja na usafirishaji wa dawa hatari. Lakini tishio kubwa zaidi ni la mashambulizi ya nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Rais Trump amesema kuwa yeye na mwenzake wa China Xi Jinping wamekubaliana kuhusu kusitishwa kwa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini pamoja na umuhimu wa kuongeza vikwazo vya kiuchumi hadi pale Kim Jong Un atakapoondoka kwenye njia hatari anayoipitia. Lazima tuchukue hatua za haraka, amesema Trump. Natumai China itaweza kuchukua hatua za haraka kuliko kila mmoja wetu, ameongeza. Trump alitangaza kwamba ushirikiano kati ya Marekani na China pamoja na washirika wa kikanda utatoa nafasi kubwa ya kuendeleza amani, usalama na ustawi kote duniani. Akizungumza na Rais Xi Jinping, Trump amesema jukumu kubwa liko mabegani mwetu na nina matumai tutaweza kufikia kiwango kinachohitajika na kusaidia mataifa yetu kufikia malengo yao ya pamoja kwa uwezo wao kamili. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.